ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამშვიდობისა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 3 ივლისია დღეს, სამშაბათი. მიყვარს ხოლმე ასე რომ თქვა 3 ივლისი სამშაბათი, ყოლ იქნება 4 ივლისი 4 შაბათი და ასე.
მე არ დაფიქრებულა მაგაზე, მაგრამ მართლაც და ძალიან არის ამაში რაღაც
კარგი კვირა იქნება, ესე გადავწყვიტოთ.
მოდი თქვათ რომ კარგი
კვირა. რატომ არ ვიცი. და თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი, ჩვენი კოლეგები შემოგვიერთდებიან გადაცემის მსვლელობისას და ახლა ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
შემშვიდობის საზღვარ გარეთის ამბებით დაიწყე ფარმაცევტულმა კომპანია GlaxoSmithKline-მა თქვა, რომ გადაიხდის 3 მილიარდ დოლარს იმისათვის, რათა თავიდან აერიდოს სასამართლო დევნა. GlaxoSmithKline-ი იგივე GSK გადაიხდის ამ ჯარიმას, რომელსაც ყველაზე მსხვილი ჯარიმა, რომელიც ოდესმე ვინმე გადაუხდია ჯანდაცვის სფეროში, თუმცა ამბობენ, რომ საქმე რომ სასამართლომდე მისულიყო, უფრო მეტი თანხა იქნებოდა. გადასახდელი GSK-ს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ის პრეპარატების რეკლამირებას ახორციელებდა შესაბამისი ნებართვის გარეშე და ასევე მარკეტინგის მეშვეობით ცდილობდა, რომ გამოეყენებინა წამლები ისე, როგორც არ არის მოწონებული სამკურნალო პრეპარატების ფედერალური სამმართველოს მიერ. კერძოდ, რამდენიმე პრეპარატზე არის ლაპარაკი, მათ შორის ანტიდეპრესანტებზე, პაქსილზე და ველბუტრინზე, რომელსაც GSK-ის მცდელობით უნიშნავდნენ ბავშვებსაც, არა და მისი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ 18 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში გაეროს უზენაესმა კომისარმა ნავი პილაიმ უშიშროების საბჭოს მოუწოდა და გააძლიერა, რომ გაეროს მეთვალყურეთა მისია სირიაში. პილაიმ გამოთქვა მოწოდება სირიის კონფლიქტის საქმე გადაეცეს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს, რასაც, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, რუსეთი შეეწინააღმდეგება. ნიუ-იორკში უშიშროების საბჭოში ჩატარებული ბრიფინგის შემდეგ პილაიმ განაცხადა, რომ სირიის მთავრობის და ოპოზიციისთვის იარაღის მიწოდება კონფლიქტის მეტად გაძლიერების საფრთხეს შეიცავს, რაც თავიდან უნდა იქნეს აცილებული, მან თქვა, რაც უნდა დაჯდეს ისე. ილაის თქმით, ანტისამთავრობო ძალებს სირიაში ადანაშაულებენ ბავშვების ცოცხალ ფარად გამოყენებაში. თუ სირია საშუალებას მოგცემს ამ ბრალდებას, ჩვენ გამოვიძიებთ, განაცხადა გაეროს უზენაესმა კომისარმა. მექსიკის ერთ-ერთმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა არჩევნების შემდეგ, რომელიც კვირას ჩატარდა, მემარცხენე პოლიტიკოსმა და მექსიკოს ყოფილმა მერმა ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორმა პრესკონფერენციაზე გუშინ ენრიკე პენის გამარჯვებას უწოდა ალთაბანდური და მან თქვა, რომ არჩევნები ფალსიფიცირებული იყო. ორშაბათს გახდა ცნობილი, რომ მექსიკის ახალ პრეზიდენტად აირჩიეს პენია ნიეტა, ინსტიტუციურ რევოლუციური პარტიის კანდიდატი, რომელმაც ხელისუფლება 12 წლის წინ დაკარგა, მას შემდეგ რაც 70 წლის განმავლობაში ეს პარტია იყო. მექსიკის სათავეში ოფიციალური მონაცემებით 38% მოიპოვა მან ხმებისა. ლოპეს ობრადორმა, რომელსაც ოფიციალური მონაცემებით ხმების 31% აქვს, განაცხადა, რომ პარტიამ მილიონობით პესო დახარჯა მომხმარებლების მოსასყიდად და მის კანდიდატს ღიად უჭერდა მხარს მას მედიის ყველა საშუალება. წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2006 წელს ლოპეს ობრადორი დამარცხდა ფელიპე კალდერონთან 1%-ზე ნაკლებით, რის შემდეგაც მან მოაწყო საპროტესტო კამპანია, რამაც მექსიკის პარალიზება მოახდინა თითქმის ერთი თვით. გუშინ სამხრეთ ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში თვითმკვლელმა თავდასხმელმა ააფეთქა ავტომანქანა, რასაც სულ ცოტა 7 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა, კიდევ 20 ადამიანი დაშავდა. საქართველოსა გადმოვიდეთ, ახალი სამთავრობო პროგრამა პარლამენტის ბიუროს დღეისთვის დაგეგმილ რიგარეშეს ხდომაზე ოფიციალურად გატარდება რეგისტრაციაში. გუშინ ბიუროს რიგარეშეს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ სამთავრობო პროგრამა დღეს შევიდოდა პარლამენტში, მან ფრაქციებსა და კომიტეტებს მოუწოდა პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციები მთავრობის საპარლამენტო მდივანთან გიორგი ხუროშვილთან, ასევე პავლე კუბლაშვილთან, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან გამართონ. დღესვე პარლამენტს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარედგინება. სააგენტო მედია ნიუსი იუწყება, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული საახსრულებო ფურცლის აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით გუშინ გამოცხადდა აუქციონი ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100%-ზე ქართულ ჯგუფში და აქციების 21%-ზე პროგრეს ბანკში. ეს აქციები, ამ აქციების შეფასება აღსრულების ეროვნული ბიუროს წერილობით მიმართვის საფუძველზე ექსპერტებმა განახორციელეს. მათ შეაფასეს ქართულ ბანკში აქციების წილი 151 მილიონზე 152 მილიონამდე ლარის ღირებულების არის. ხოლო აქციების 21% პროგრეს ბანკში 3 მილიონ ნახევრის შესაბამისად საბაზრობას ის ნახევარია აუქციონზე გათავსებული ქონების საწყისი ფასი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ გადაცემას სატელეფონო ხაზზეა ზუგდიდიდან რადიო ათინათი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი თეა შონია. ამჩნევთა ლიგის წევრები, როგორც ვიცით, პარალელურად სახელმწიფო კომისიის ახორციელებენ ამჩნევთა სიების შემოწმებას, რა გზით, როგორ ეს ამაზე ხა დაწურლებით ვერ ვილაპარაკებთ. თეა შონიას აქვს რაღაც ინფორმაცია ზუგდიდში აღმოჩენილ დარღვევებზე ამჩნევთა ლიგის მიერ. თეა, მშვიდობის თეა. მოუყვები მგონი ყველაფერი.
ხო, ამჩნევთა ლიგის წევრები ზუგდიდში კონკრეტულ დარღვევაზე საუბრობენ, როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ამჩნევთა ლიგამ ზუგდიდის წევრებმა კარდაკარის ალტერნატიული პროგრამა სიების გადამოწმება დაიწყეს. ლიგის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა დავით სორდიამ თბილისიდან გამოგზავნილ სიებში აღმოჩენილ უზუსტობებზე ისაუბრა. მან ასევე ყურადღება გაამახვინა დემნილთა სიებში დარღვევაზე და ხელისუფლების შესთავაზა ახალი ინიციატივა. ვიდრეიდან არჩევნების დღესდღეობით უმისამართო დემნილების და მათი ხმების გამოყენებით ხდება არჩევნების მანიპულირება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დავით სორდიას კომენტარი ამ განცხადებასთან დაკავშირებით.
ინიციატივით გამოდივარ პოლვილებისთვის სპეციალურად შეიქმნას ცალკე უბნები, რათა გაკონტროლდეს პოლვილების მოძრაობა საარჩევნო უბნებზე და ვიცოდეთ, რომელი პოლვილი იმყოფება ზუგდიდში არჩევნების დღეს და რომელი იმყოფება საზღვარგარეთან დაბრუნდა თავის სახლში, გალის ან სხვა რაიონებში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შევდივართ და ვთხოვთ ხელისუფლებას გაითვალისწინოს ჩვენი წინადადება და გაიხსნას ცალკე უბნები პოლვილებისათვის.
ამომრჩეულთა ლიგის დამფუძნებელმა კახა მიქაიამ კი ჟურნალისტებთან დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით ზუგდიდში მარტო რუსთაველის ქუჩაზე 72 დაუდგენელი პირი აღმოჩნდა დარეგისტრირებული. კახა მიქაიას თქმით, სახელისუფლებო სტრუქტურები ლიგის წევრებზე ზეწოლას ახორციელებენ და მათ კოორდინატორებს მუშაობაში ხელს უშლიან. როგორც კახა მიქაია აცხადებს,
მე მინდა ოფიციალურად გარბაცხადო, მიმართავ რუსლან შამახიას კუდის უფროს ზუგდიდში ტერორის მიუხედავად. როგორც არ უნდა დააშინოთ თქვენ ჩვენი კოორდინატორები, რას ეწოლათ და ტერორიც არ უნდა განახორციელოთ ამომრჩეველთა ლიგის კოორდინატორებზე და მის წევრებზე, ამომრჩეველთა რიგა მაინც გააგრძელებს კარდაკარის პროგრამას და ეცდება დადოს ზუსტი სია ამომრჩეველთა ქალაქ ზუგდიდში.
ასევე ამჩნევთა ლიგის წევრები აცხადებენ, რომ მიუხედავად მომხდარი ფაქტებისა, მაინც გააგრძელებენ და დაასრულებენ სიების დაზუსტების პროცესს და 1 აგვისტომდე ამომრჩეველთა ზუსტ სიას დადებენ. ნინო.
დიდი მადლობა, თეა შონია იყო ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი ზუგდიდიდან, გვერთვებოდა ის სიების საკითხი. სიის, რატომ ვუძახით მრავლობიჩი, არ ვიცი, ამჩნევთა სია არის, ერთი სია უნდა იყოს და უნდა იყოს მაქსიმალურად ზუსტი. ეს საკითხია, რომელსაც ჩვენ არაერთხელ მივუბრუნდებით კიდევ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას, ჩვენი გადაცემის თემებზე გეტყვით. დღესაც ნიკო ყურადღების ცენტრში იქნება მთავრობის ცვლილებები მთავრობაში.
მე ის ბუნებრივიც არის, დღესაც ველოდებით რა მოხდება გუშინაც.
მე გახდება ალბათ ცნობილი. გუშინ ერთი პუნქტი გახდა ცნობილი, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ესე დავანაწილოთ. დასაქმების მინისტრის ვინაობა, დღეს კი მთავრობის შემადგენლობა ოფიციალურად უნდა წარუდგინოს პრეზიდენტმა პარლამენტის ბიუროს. დღესვე არის პარლამენტის ხდომა, სამოქმედო გეგმა მთავრობის ასევე უნდა წარედგინოს პარლამენტს. მეტი დეტალი იქნება ცნობილი, თუმცა ისაც უკვე ცნობილია, რაზეც უკვე თქვა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, პრეზიდენტის მიერ დასახელებულმა ვანო მერაბიშვილმა, უკვე იწვევს გარკვეულ ინტერესს და სწორედ გაჩენილ შეკითხვებზე პასუხი არ ვიცი, მაგრამ გარკვეულ ვერსიებს ალბათ ხო, ვიმსჯელებთ ამაზე ჩვენს გადაცემაში, რაღაც ვერსია იქნება ჩვენ სტუმარსაც. ეკონომისტი გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი.
ჯანდაცვაზეც ვილაპარაკებთ თუ ვაუჩერებს.
იმაზე რაც უკვე ითქვა, კი, რასაც წინა საარჩევნო პერიოდი არის, ვინ ისე აფასებს მთავრობაში ცვლილებებს, ვინ ასე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ძალიან ცოტა დრო დარჩა არჩევნებამდე და ხდება ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. გაისმის იდეები პოლიტიკური ძალებისგან, აგერ ხელისუფლება უკვე ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობს. ეს მნიშვნელოვანი რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ეკონომიკისთვის ან არ იყოს და ასე შემდეგ ქვეყნისთვის ზოგადად, ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. მსმენელს ვთხოვთ, რომ გამოიყენოს ჩვენი Facebook-ის გზა, ასე ვთქვათ, ჩვენი Facebook-ის გვერდი, რომ
შეგვეხმიანოს
გადაცემის სულელობისას მოგწერეთ, ვინც ახლა ინტერნეტთან ხართ, რა თქმა უნდა, დარეკვათ შეგეძლებათ 2988-327-ზე. მხოლოდ ეს არ იქნება ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის თემა. ვილაპარაკებთ დევნილთა პრობლემაზე, კერძო სექტორის, ეგრეთ წოდებული კერძო სექტორის დევნილები აპროტესტებენ თავიანთ მდგომარეობას, გუშინ სამინისტროსთან გამართეს აქცია, ამაზეც მოგითხრობთ. გვექნება უცხოეთზეც ლაპარაკი, ირანს იცით, რომ ორი დღის წინ ირანის მიმართ ამოქმედა მკაცრი სანქციები ევროკავშირის მიერ დაწესებული, თუმცა როგორც ჯერჯერობით განცხადებების დონეზე ირანი აცხადებს არა დაგიდებთ ამ სანქციებს, ბევრს ვერაფერს დამაკლებთო, ასე და ასე შემდეგ სხვა ყველაფერზე, ეკონომიკის, სპორტის სიახლეებზეც გეტყვით სულ მალე. მაშასე, დღეს პრეზიდენტი განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს წარუდგენს დასამტკიცებლად პარლამენტის ბიუროს რიგარაშე სხდომას. სხდომაზე მანამდე დეპუტატებს საშუალება უნდა ქონოდათ გაცნობოდნენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ მომზადებულ მთავრობის სამოქმედო გეგმას, რომელიც უახლოეს 4 წელიწადზეა გაწერილი, როგორც ითქვა უკვე, და რომლის საშუალებითაც მთავრობა უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრას აპირებს. მთავრობის გეგმა აგრეთვე ითვალისწინებს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას, რაც აგერ უკვე კანდიდატის დასახელდა. როგორ აპირებს მთავრობა უმუშევრობის დაძლევას და რას ფიქრობენ მართველი პარტიის ოპონენტები მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებაზე? ამაზე ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ვანო მერაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ მინისტრად მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება პრემიერ-მინისტრობის მძიმე ტვირთის ზიდვასა და უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეხმარება. სწორედ უმუშევრობა დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ქვეყნის ნომერ პირველ პრობლემად ორიულის გლდანში მშენებარე პროფესიულ სასწავლებელში სიტყვით გამოსვლისას. მერაბიშვილის თქმით, სამთავრობო გეგმა ასევე ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის ორჯერ გაზრდას, ჯანმრთელობის დაზღვევის, ყველასათვის ხელმისაწვდომობასა და თითოეული ოჯახისათვის 1000 ლარიანი ვაუჩერის გამოყოფას. თუმცა უმთავრესი მაინც უმუშევრობის დაძლევაა.
მე პირადად ვაპირებ შევებრძოლო საქართველოს უმუშევრობას ისევე, როგორც ვებრძოდი წლების განმავლობაში კრიმინალს და კორუფციას. მე მინდა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვნად შევცვალოთ სიტუაცია ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ ჩვენ არ აგვაქვს სრული ინფორმაცია საქართველოს უმუშევრობის შესახებ. თუ რა პროფესიის ადამიანები ვეპოვლებენ საქართველოში სამსახურს. უფრო მეტი, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა ტიპის პროფესიებზეა და ჩვევებზეა მოთხოვნა საქართველოში.
ვანო მერაბიშვილის მიერ ჩამოთვლილი ამ ხარვეზების აღმოფხვრაზე იმუშავებს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი, რომლის თანამდებობის შემოღების იდეა პრეზიდენტ სააკაშვილს ეკუთვნის. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნისა და მისი დაფინანსების საკითხი უკვე განიხილა ორიულის საგანგებოდ შეკრებილმა პარლამენტის ბიურომ, რომლის ხდომაშიც ოპოზიციური ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძეც მონაწილეობდა. ცნობისათვის, ქრისტიან-დემოკრატები არაერთხელ გამოსულან ინიციატივით შექმნილიყო დასაქმების აგენტო.
მაშინ სააკაშვილმა დაგვწინა ახალი ბიუროკრატიული აპარატიო და ეგეთითა შექმნა ბიუროკრატიული აპარატი, ოღონ როგორიც და პროფანაცია ხდება იმ იდეისაც კი, რაც ჩვენ შევთავაზეთ მაშინ. ანუ ეს არც სააგენტოა და არც კრედიტ სტრუქტურა. უბრალოდ არის ბიუროკრატიული სტრუქტურა რამოდენიმე ადამიანის დასაქმებისთვის, იმისათვის, რომ ვითომ ვიღაც დასაქმებაზე უნდა იფიქროს.
რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილს, მის პრემიერ-მინისტრობასა და პოლიტიკურ მომავალს, ნიკა ჩიტაძის თქმით, ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენით სულ ცოტა ორ შეკითხვას გაეცა პასუხი.
საუბარი იყო ადრე პრეზიდენტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დაპირისპირებაზე, იგივე ბატონ ივანიშვილი ცდილობდა გარკვეულ მერაბიშვილის გადაბირებას, მაგრამ გამოდგა რეალურად ის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის ერთიანი გუნდი და მეორე ასევე მიანიშნებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი არაპირებს დარჩეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, ვინაიდან და რადგანაც მნიშვნელოვანი ძლიერი ფიგურა იქნება წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე.
თუმცა ვანო მერაბიშვილი ჯერჯერობით მხოლოდ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის თქმით, ახალი მთავრობის დამტკიცებამდე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პარლამენტის ბიუროს უნდა წარუდგინოს სამთავრობო პროგრამა, ხოლო პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა.
პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის ხარდაჭერის შემთხვევაში გამოცხადდება, რომ მთავრობას ნდობა გამოუცხადა პარლამენტმა.
მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიახუროშვილის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურის ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას და ნიკო გვეტყვის ახლა რა ღონისძიებების შესახებ არის ცნობილი წინასწარ. ანონსი მოკლედ ეთერში.
ნუ დაიწყე ფიქიდან რაც ვიცით, მაგრამ ყველაზე მთავარი დღეის ამბავი ეგ არის და ამიტომ მაინც უნდა ვთქვათ, ახალი სამთავრობო პროგრამა დარეგისტრირდება დღეს ბიუროს სხდომაზე. დღესვე პარლამენტის პრემიერ-მინისტრობის და მინისტრობის ახალი კანდიდატები წარედგინება, თუმცა ისინი პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადებამდე კომიტეტებსა და ფრაქციებში ჩაატარებენ შეხვედრებს. ამის გარდა ხდება აირა კოალიცია ქართული ოცნება 15 ივლისს დაგეგმილი აქციის ჩასატარებლად გორის მუნიციპალიტეტს მიმართავს. დღეს მათ შეარჩიეს შეხვედრის ადგილად მოსახლეობასთან ქალაქის ცენტრალური მოედანი, ადმინისტრაციული შენობას მიმდებარე ტერიტორია. დღეს ფესტივალი არდგენი იხსნება კახეთში, ილიას ტბაზე, შემდეგ ეს რამდენიმე ქალაქში, ზუგდიდში, წყალტუბო, ჩოხატაურში, ფოთში ჩატარდება. ამას გარდა ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პროკურატურაში შეიტანს იპოდრომის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის განადგურების შესახებ მასალებს და ბრიფინგს ჩაატარებს მთავარ პროკურატურასთან. საქართველოს პარლამენტთან გენდერული თანასწორობის საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, არსებული გამოტოვეს სიტყვა რატომღაც, შეხვდებიან ხოსე მენდეს ბოტას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის საკითხებზე მომხსენებელს. და დღეს ჩატარდება იური მეშითოვის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა, ფოტოხელოვანი გახლავთ ისა, ეროვნებათა სახლის ორგანიზებით მოხდება ეს. ამას გარდა დღეს რამდენიმე ქუჩა მიიღებს დაბალი წნევით წყალს, რო იცოდეთ, ხა მოკლედ ვერ მოყვები, მაგრამ აღმაშენებელის მიმდებარე ტერიტორიები არის ეს ძირითადად, იქ წყალი მაინდამაინც კარგად არ გექნებათ მოიმარაგეთ.
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:16 ახლა განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით, აქვე გეტყვით რატომ არ ყავს დილით დავით გონზო ჩიხლა და
ავად
გაგვიხდა. ავად არის და ასე მის გარეშე დღეს
არც სტაფილოიემა და არის ჩამომდნარე და გამხმარე.
აი ხა ეს ირონია უკვე ზედმეტია.
მე მგონი თუ მოეწონებოდა.
ალბათ. ხო, კარგი მაშინ. კარგი. და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა ის. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. მოგეთ გადავაგორეთ ევროპის
ჩემპიონატს.
ანუ კარგი, კარგი. თითქმის ბოლო შეფასებებია და ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი, დავიწყებს საკალათბურთო თემით. საქართველოს ნაკრები ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპისთვის მზადებას შეუდგა. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, უბრალოდ მწვრთნელთა საბჭომ 18 კალათბურთელი გამოიძახა, რომელთაგანაც 12 საუკეთესოს აგვისტოში შეარჩევენ. ბევრისთვის მოულოდნელად გაფართოებულ სიაში ვერ მოხვდნენ ლაშა ფარღალავა და ლაშა გამყრელიძე, ხოლო ყველასთვის მოულოდნელად ვლადიმერ ბოისა და ნიკოლოზ კიტიშვილი. მათნაცვლად განაცხადში არიან 20 წლამდე თანაკრების წევრები და საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე კალათბურთელები.
ახსნა აქვს ამას, არის
ინფორმაცია. Ну, როგორც ამბობენ, ნაკრების გადახალისება ხდება და გაახალგაზრდავება, მაგრამ ну, რა ვიცი, ცოტა ესეთია, უცნაურია მაინც არ არის იმხელა ასაკის ახლა თუნდაც ბოისა და კიტიშვილი, რომ ეს ну, ყოველ
შემთხვევაში რაიმე ხარიგი გეგმა პრესკონფერენცია რამე რაზეც.
კონფერენცია კონკრეტულად ამ საკითხზე აღარ იგეგმება, აი რაც თქვი ეს მიზეზი არის უბრალოდ გაახალგაზრდავება, მაგრამ ამავე დროს რატომღაც თუ გაახალგაზრდავება, მაშინ აღარ უნდა თქმულიყო, რომ კიდე მიეცემოთ ამათ შანსი ნაკრებში თამაში, ან თამაშის
ამ. ან ესე თქვა რანისე კაცო.
ხო, კი, აი ცოტა უცნაურია ხო. უცნაურია ასევე ნაკრების რიგებში ბესიკ ლეჟავას დაბრუნებაც, კალათბურთელი, რომელიც წლის ბოლომდეა დისკვალიფიკაციებული,
ცირებული
მსაჯის მაკაკუპატაძის ფიზიკური შეურაცხყოფა ყოფის გამო დაბრუნდა ნაკრებში და ემზადება. ანუ ფედერაციამ განმარტა ეს იმით, რომ დისკვალიფიკაცია ეხება მარტო საქართველოს ჩემპიონს, თურმე და ნაკრებს არ ეხება. ცოტა უცნაურია. თავარი სიახლე კი არის ნაკრებში ამერიკელი გამთამაშებლის კორი ფიშერის გამო ჩენა, რომელიც ბოლო სეზონს თურქულ ანტალიაში ატარებდა. ეს არის მეექვსე ნატურალიზირებული ქართველი კალათბურთელი. Ну, ნახოთ როგორ წაადგება კორი ფიშერი საქართველოს ნაკრებს. და ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი დაიწყება 18 აგვისტოს. პირველი თამაში თბილისში ჩატარდება საქართველოს და რუმინეთს შორის და რუმინელების გარდა ქართველების მეტოქეები იქნებიან ბოსნიელები, ლატვიელები და ჰოლანდიელები. ხო, ეხლა დაპირებული ევროპის ჩემპიონატის თემა.
კუდები.
ხო, ну, როგორც წესი დასახელდნენ საუკეთესოები და რა გასაკვირია რომ სპეციალისტებმა არჩევანი ძირითადად ესპანელებზე შეაჩერეს. ევრო 2012 საუკეთესო ფეხბურთელი ანდრეს ინიესტა გახდა. ბარსელონას ნახევარმცველმა თავარ კონკურენტს ანდრია პირლოს ფინალში აჯობა. საინტერესოა რომ ევროპირველობაზე ყოველი თამაშის შემდეგ სახელდებოდა მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი და პირლო და ინიესტა ყველაზე მეტჯერ 3-3ჯერ იყვნენ არჩეული საუკეთესო ფეხბურთელებად. ასევე UEFA-ს ტექნიკურმა კომიტეტმა, რომელიც შედგება 11 სპეციალისტისგან, დაასახელა 23 საუკეთესო ფეხბურთელი და ამ 23-ში ესპანეთის ძირითადი შემადგენლობის 11 ფეხბურთელიდან 10 მოხვდა. ერთადერთი დავით არბელოა დაჩაგრეს რატომღაც. ხო და საინტერესოა ისიც რომ ამ სიმბოლურ
ბულში
არ გამოიძებნა ადგილი ჩემპიონატის ბომბარდირისთვის ფერნანდო ტორესისთვის სავარაუდოდ სათამაშო დროის ნაკლებობის გამო. ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩენილი ნაკრებებიდან კი ერთადერთი ფეხბურთელია ვინც ამაში მოხვდა ამ საუკეთესოებში, ეს არის შვედეთის ნაკრების თავდამსხმელი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი. ხო, ნუ თუ მაგ დრო კიდე მაქვს რაღაც პატარა
სტატისტიკა. ცოტა, ცოტა.
ხო, გამოქვეყნდა ასევე UEFA-ს მიერ დაწესებული პრემიალური თანხის გადანაწილების სტატისტიკაც. ყველაზე მეტი 23 მილიონი ერგო, რა თქმა უნდა, ჩემპიონს ესპანეთს და ყველაზე ცოტა 8 მილიონი ჰოლანდიას და ირლანდიას. სპეციალისტთა შეფასებებს რაც შეეხება, ყველა აღნიშნავს, რომ ძალიან კარგი ჩემპიონატი გამოვიდა და დაკონკრეტებათ არ ცხირს ყველა, თითქმის ყველა საზრი ერთი და იგივეა, ყველა იძახის, რომ ესპანეთი დამსახურებულად გახდა ჩემპიონი. ერთადერთი კაცი, ვინც ესპანეთის, ვისაც ესპანეთის ნაკრების გამარჯვება არ გაუხარდა, ეს არის ბარსელონას ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ალფონს გოდალი, რომელმაც თქვა, რომ ესპანეთი გახდა ბარსელონას ფეხბურთელების ხარჯზე ჩემპიონი და ბარსელონა კატალონია არ არის ესპანეთი და ბარსელონას ფეხბურთელები არიან მოღალატეები. ანუ
გასათქმელი იყო ეგ მაგ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთი ახლა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა ხაზზე. ერთ-ერთი დასახლების წყლით მომარაგების პრობლემაზე მოგვიყვება. იზდილა მშვიდობის ბაჩო.
დიდი მშვიდობის და მოგესალმებით. სწორედ აი ამ დასახლების წყლის პრობლემის გამო კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა სულიკო მიხალაძემ ბრიფინგი გამართა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში მოკლედ სასმელი წყლის პრობლემაზე ისაუბრა. მიხალაძის განცხადებით სოფლის წყალსაცავს რეაბილიტაცია 2008 წელს ჩაუტარდა, რისთვისაც 133000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა მოსახლეობას წყალი დღემდე არ მიეწოდება, ან შეფერხებით მიეწოდება. მიხალაძე ამბობს, რომ საკრებულოს პრობლემა წერილობით, პრობლემის შესახებ წერილობით საკრებულოს რამდენჯერ მიაცნობა. შეგვიძლია ახლა მისი კომენტარი მოისმინოთ.
2008 წელს გაიხარჯა 134000 ლარი, ისე რომ მოსახლეობას წვეთი წყალიც არ მიუღია. 2009 წელს იმავე მშენებლობის სარემონტო სამუშაოებზე გაიხარჯა 16000 ლარი, 2010 წელს 28000 ლარი და დღემდე მოსახლეობას წვეთი წყალი არ მიუღია.
თუმცა ხელვაჩაურის გამგებლის მოადგილე გურამ საფარიძე აცხადებს, რომ სოფელში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ნამდვილად მოხდა, თუმცა სახლებამდე წყლის მიყვანა ერგის მოსახლეობას თავად უნდა უზრუნველყო, რადგან ეს არ მოხერხდა. წყალსაცავის გარკვეული პერიოდის შემდეგ მწყობრიდან გამოვიდა. გურამ საფარიძის განცხადებით ადგილობრივებს წყლის ალტერნატიული მიწოდების წყარო გააჩნიათ და შეუძლიათ იმით ისარგებლონ. შეგვიძლიათ ეს კომენტარიც მოისმინოთ.
მოსახლეობას თავისი ძალებით უნდა მოეხდინა აი ამ წყლის სისტემაზე ჩართვა. მაგრამ როგორც შემდეგ გახდა ცნობილი, ეს ჩართვა არ მოხდა. მოსახლეობამ აღნიშნული პროექტი ფაქტიურად ვერ ისარგებლა და პროექტი დარჩა, ასე ვთქვათ, ფუნქციის გარეშე. ამას გამოიწვია ის, რომ რამდენიმე ადგილას მწყობრიდან არის გამოსული და ამ წუთში მართლაც არ მუშაობს ეს წყალსადენი.
ბაჭო, და საქმეს რა ეშველებაო თვითონ?
და მოკლედ ბოლოს როგორც განაცხადა გამგებლის მოადგილემ, შესაბამისი სამსახურები კიდევ ერთხელ შეისწავლიან ამ პრობლემას და შეეცდებიან ყველანაირად, რომ მოსახლეობას ეს დაზიანებული წყალსაცავი აღუდგინა.
დიდი მადლობა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
ივლისს, ოღონ 1928 წელს პირველი ფერადი სატელევიზიო ტრანსლაცია განხორციელდა. ხოდა იცით რა გამახსენდა? ბებიას მოყოლილი ძველი ამბავი. ჩემი მეგობარი ტელევიზორის წინ გამოპრანჭული ჯდებოდა ხოლმეო, უხერხულია დიქტორთანო, თურმე ასე ამბობდა. მოკლედ ჯეროდა, რომ დიქტორი მასაც ხედავდა. ახლა არ მოყვები ამბებს იმის შესახებ, თუ როგორი გამეტებით ცდილობდი პატარაობისას ტელევიზორის გახურებულ ზურგში თავის შეყოფას, რომ იქნებ ვინმე დამენახა. ისე ახლანდელ ბავშვებს მგონი ასეთი შეკითხვები აღარ უჩნდებათ. რაც შეეხება ამინც, როგორც ასევე ტელევიზიით გვატყობინებენ სინოპტიკოსები, ერთი-ორი დღე კლავაც წვიმიანი დღეები უნდა შენარჩუნდეს მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. შემდეგ კი ტემპერატურა კლავაც მოიმატებს. უფრო ზუსტად კი დღეს ქუთაისში 27 გრადუსი თითქოს წვიმა უნდა იყოს. დღეს 25 და წვიმიანი დღე იქნება ზუგდიდში. მესტეში ჰარი 21 გრადუსამდე გათბება და იწვიმებს. პლუს 25 და წვიმა უნდა იყოს ამბროლაურში. 26 გრადუსი თითქოს წვიმაა მოსალოდნელი სოხუმში. პლუს 23 და წვიმა იქნებაო ბათუმში. პლუს 25 და წვიმა უნდა იყოს გორში. პლუს 23 და წვიმა იქნება ცხინვალში. 13 გრადუსი თითქოს წვიმა უნდა იყოს ყაზბეგში. 25 გრადუსი თითქოსა და წვიმა სელიან სინოპტიკოსები თელავში. პლუს 26 და წვიმაა ნავარაუდები რუსთავში. ასევე 25 გრადუსი თითქოს წვიმა უნდა იყოს თბილისშიც. ისე მე შავთეთრი მიკი მაუსი მირჩევნია ფერად მიკი მაუს. ჩვენ შვილებს არა.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ეს 9:26 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ეკონომიკის სიახლეებით რევას საყევარიშვილთან ერთად.
გამიშვიდობის ნინო.
სამწარმო
სულებების თაობაზე ჯერჯერობით დეტალური მონაცემები გვამინდებოდათ არაგულს, ბევრი რამ ჯერჯერობით ისევ ჯორის დონეზეა დღის განმავლობაში საბოლოოდ გაერკვა, თუმცა ის ნამდვილად ვიცით, რომ კიდევ ერთი ბიზნესმენი, მსხვილი ბიზნესმენი აღმოჩნდა.
აბა.
თავრობაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სამუშაოების წარმოებელი კომპანია კავკაზოს როუდ პროექტის დამფუძნებელი და დირექტორი პატა ტრაბაიძე იქნება სახელმწიფო მინისტრის დასაქმების საკითხებში. ეს კომპანია არის სახელმწიფო შესყიდვების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური განმახორციელებელი სახელმწიფო პროექტების. ამაზე უკვე ბევრი ითქვა, მათ შორის ყველაზე მსხვილი თბილისში გმირთან მოედნის ესტაკადის მშენებლობა, ასევე არაერთი მსხვილი პროექტი ხორციელდება ამ კომპანიის ეგიდით რეგიონებში, იგივე მთავრობის სახლი ქუთაისის პარლამენტის კომპლექსში, იგივე კანაკლია განმუხურში არაერთი მშენებლობა, აეროპორტი მესტიაში და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ, სწორედ ამ სამუშაოების წარმოებელი კომპანიის ხელმძღვანელი გახდება დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი, რომელსაც ნდობას ალბათ ისევ როგორც თელთავრობას უახლოეს ხანებში გამოუცხადებენ. საგულისხმოა, კავკაზოს როუდ პროექტი არის ასევე იმ ინფრასტრუქტურული მშენებლობების აქტიური მწარმოებელი, რომელიც ბოლო პერიოდში იყო საქართველოში. იგივე შეეხება იგოეთი აღაიანის გზის მშენებლობას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ჩქაროსნული მონაკვეთია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე და სხვა არაერთი მეტნაკლებად მსხვილი ან წვრილი პროექტი, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა. 2005 წლიდან არის ეს კომპანია ბაზარზე. მან, როგორც უკვე ვთქვი, არაერთი სამშენებლო თუ სხვა ტიპის სახელმწიფო ტენდერი მოიპოვა და მის ეგიდით დასაქმებული იყო პირდაპირ თვირებად რამდენიმე ათასი ადამიანი. სწორედ ამ პროექტების განხორციელებას და გავრცობას აპირებს ახალი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი, რომელმაც გააგრძელა სხვა არაერთი წარმატებული ბიზნესმენის გზა და ბიზნესიდან ხელისუფლებაში გადაინაცვლა.
ამ თემას რეზო ჩვენ განვავრცობთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად. გია ჯანდიერი იქნება ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წუთში მოხდება ეს. რევა საყევარიშვილი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახალი ამბების მორიგ გამოშვებამდე გთავაზობთ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომზადა თქვენთვის.
თბილისი ფოტოფესტივალის ფარგლებში სტენლი გრინის გამოფენა კვლავ გრძელდება. ჩეჩნეთის გზაზე შავთეთრი ფოტოების სერია, რომელიც ომზე და იმ სხვებზეა, რაც ომს მოყვება. ავტორი 19 წლის განმავლობაში მუშაობდა ფოტოებზე, რომლის ნახვაც ეროვნულ გალერეაში 30 ივლისამდე შეგიძლიათ. TBC Bank-ის საიუბილეო პროექტის 20 წელი 12 თვე ფარგლებში TBC Art Gallery-ში ქართველი მხატვრის, სცენოგრაფისა და წიგნის ილუსტრატორის მამია მალაზონიას პერსონალური გამოფენა. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა მთავარ მხატვრად მარჯანიშვილის რუსთაველის ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრებში. გამოფენა 19 აგვისტომდე გაგრძელდება. კინოდარბაზ ამარკორჩი 90-იან წლებში გადაღებულ ორ ფილმს ნახავთ. ჯიმ ჯარმუშის ფილმი სამურაის გზა 7 საათზე დაიწყება. 9 საათზე კი ფილმ მიცვალებულს უყურებთ, რომლის რეჟისორიც ასევე ჯიმ ჯარმუშია. კინოთეატრებში ნახავთ ოსკაროსანი სტივენ სოდერბერგის ფილმს სუპერ მაიკი. ასევე კვლავ შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი შურის მაძიებლები და ადამიანის შავებში 3. ანიმაციური ფილმის სანახავად კი მადაგასკარ 3-ზე შეიძინეთ ბილეთები.
მარიამ ცინდელიანი გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 ნახევარი შესრულდა უკვე და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კვლავ უცხოეთ ახალი ამბები დაიწყებთ, ამჯერად სირიიდან. სირიის მთავრობა ფართოდ ახორციელებს ადამიანების წამებას, ეს არის ნათქვამი ადამიანის უფლებათა ახალ მოხსენებაში, რომელიც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის თქმით, მან ინტერვიუ ჩაატარა 200-ზე მეტ ყოფილ დაკავებულთან და სულ ცოტა 27 დაკავების ცენტრი აღმოაჩინა სირიაში. Human Rights Watch-ის რეპორტში არის დაწერილობით მოცემული დეტალები წამების მეთოდებისა და დაკავებისა, რომელიც მიმდინარეობს სირიაში. ფარმაცევტული კომპანია GlaxoSmithKline-მა უნდა გადაიხადოს 3 მილიარდი დოლარი იმისთვის, რათა თავიდან აირიდოს სასამართლო დევნა. თანხმობა განაცხადა ფარმაცევტული კომპანიამ ამ ჯარიმის გადახდაზე. უკვე მათ ბრალსდებენ იმაში, რომ არასათანადო გამოყენებას, თავისი პრეპარატების არასათანადო გამოყენების რეკლამას ახორციელებს და კერძოდ საქმე ეხება რამდენიმე პრეპარატს, მათ შორის ანტიდეპრესანტებს, პაქსილს და ველბუტრინს, რომელსაც ექიმები უნიშნავდნენ ბავშვებსაც, არადა 18 წლამდე არ შეიძლება ამ პრეპარატის გამოყენება. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ახალი სამთავრობო პროგრამა ბიუროს დღევანდელ რიგარეშე სხდომაზე უნდა დარეგისტრირდეს. გუშინ შევიდა სამთავრობო პროგრამა საკანონმდებლო ორგანოში. დღესვე პარლამენტის პრემიერ-მინისტრობის და მინისტრობის ახალი კანდიდატები წარედგინება, თუმცა პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადებამდე ისინი კომიტეტებსა და ფრაქციებში ჩაატარებენ შეხვედრებს. ქართული ოცნება 15 ივლისს დაგეგმილი აქციის ჩასატარებლად გორის მუნიციპალიტეტს მიმართავს. დღეს თამას შიოშვილმა, ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, ინტერპრესნიუსს უთხრა, რომ შეხვედრის ადგილად ქალაქის ცენტრალური მოედანი ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაში არჩიეს. ტელეკომპანია მაესტრო იწყებს აქციას „მაესტრო ყველა ოჯახში“, რომლის ფარგლებშიც რეგიონების მოსახლეობისთვის სატელიტური თებშების დარიგება იგეგმება. ამის შესახებ ნათქვამია გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში. ფესტივალი არდგენი 2012 იხსნება დღეს კახეთში, ილიას ტბაზე. საფესტივალო რეგიონული ტური საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქს ზუგდიდს, წყალტუბოს, შახატაურს და ფოთს მოიცავს. 21 ივლისიდან 29 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება არდგენი. შემაჯამებელი 9 დღიანი დასკვნითი ნაწილი კი ტრადიციულად თბილისში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ღია ცისქვეშ ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას უცხოეთის თემით. კერძოდ, ირანის წინააღმდეგ ემბარგო ამოქმედდა 20 დღის წინ, 1 ივლისიდან, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა. როგორ პასუხობს ამ ღონისძიებას თავად ირანი? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
1 ივლისს სრულად ამოქმედდა მკაცრი სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა ირანის ნავთობის ექსპორტზე დააწესა. სანქციები, რომლებიც მიზანში ირანის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს სფეროს იღებს, წარმოადგენს ყველაზე მკაცრ ზომას, რომელსაც ევროკავშირმა მიმართა ირანის ბირთვული პროგრამის პასუხად. ეკონომისტების ვარაუდით, ამ ემბარგომ შესაძლოა ირანს ნავთობით მიღებული მოგება გაუნახევროს. შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები ირანს ბრალსდებენ, რომ ის უჩუმრად ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. თავად ირანი კი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება. შეერთებული შტატები, რომელსაც ასევე აქვს დაწესებული სანქციები, და მისი მოკავშირეები ცდილობენ ირანს წაართვან ნავთობისგან მიღებული მოგება და იმედი აქვს, რომ ამ გზით შესაძლოა ირანი აიძულონ შეამცირო ბირთვული პროგრამა. Eurokavshiri sanktsiebi, romlebit ianuris bolos damtkitsda blokis tsevrebs ukrzalavs Iranis naftoprodukteebis da nedli naftobis shesqidvas. Akrzalulia im konteinerebis dazghvats, romlebitats aseti produkteebi gadaakt. Eurokavshiris randomime tsevrma kveqanam, romlebsets sanktsiebamde Iranis naftobis eksportis daakhlobit 20% modioda da astves 1 iulisistvis tsatsesebul bolovadas da shesqudvebi uke manamde aamokmedes. Aman Iranis isedats problemebis mkone ekonomika kidev upro daazarala. Energetikis საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად ირანის ნედლი ნავთობის ექსპორტი მიმდინარე წელს 40%-ით შემცირდა. ჯეიმი ვებსტერი, გლობალური საკონსულტაციო ფირმის PFC Energy-ს წამყვანი ექსპერტი, შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ამ ქვეყნებიდან ბევრს უკვე დაწყებული აქვს პროცესიდან გასვლა, დასრულებულიც კი ნედლ ნავთობთან მიმართებით. საუბარია დღეში 600 000 ბარელზე. მანამდე სანქციების ამ ბოლო რაუნდამდე ირანი დღეში 2.2 მილიონი ბარელის ექსპორტს ახორციელებდა. ამდენად ამ მყიდველთან მიმართებით თუ საუბრობთ, ეს მათზე გავლენას მართლაც ახდენს.
ექსპერტების აზრით, ირანს ნავთობის ტანკერების დაზღვევაზე დაწესებული შეზღუდვებიც დააზარალებს, რადგან ეს აკრძალვა მის მსხვილ კლიენტებსაც შეეხება. ასე ფიქრობს დუბაიში მცხოვრები ეკონომისტი რობინ მილსი.
ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი დაზღვევის აკრძალვა, რადგან ეს მხოლოდ ევროკავშირს კი არა, აზიის ქვეყნებსაც ეხება, იაპონიას, სამხრეთ კორეას და სხვებს.
გავრცელებული ცნობებით, ირანის ნავთობის იმპორტი აზიის ქვეყნებმაც შეამცირეს, მათ შორის სამხრეთმა კორეამ, იაპონიამ და ჩინეთმა. ეკონომიკისთვის მიყენებული ძლიერი დარტყმის მიუხედავად, როგორც ჩანს, ირანის მართველები არაპირებენ კომპრომისზე წასვლას ბირთვულ სფეროში საქმიანობასთან მიმართებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონისთვის 28 ივნისს გაგზავნილ წერილში ბირთვულ საკითხებზე ირანის მთავარი მომლაპარაკებელი საიდ ჯალილი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ არაკონსტრუქციულმა ზომებმა შესაძლოა წინაღობა შეუქმნას ქვეყნის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებას. ანალიტიკოსების აზრით, უცხოური რეზერვების და ნავთობისგან მიღებული მოგების დიდძალი რაოდენობა ირანს სავარაუდოდ პირველ ეტაპზე მისცემს თავის გადარჩენის საშუალებას, თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, დროის გასვლის პარალელურად სანქციების შედეგებთან ბრძოლა სულ უფრო მეტად ძნელი იქნება. ირანის მოქალაქეების ყოველდღიურ ყოფაზე უკვე მძიმე დაისახება მაღალი ინფლაცია და საკვები პროდუქტების გაძვირება. ახალი სანქციები კი მათ ყოფას სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაართულებს.
Salome Asatiani gaxhdat es laparakobda Iranis mimart datsesebul embargoze Eurokavshiris mier 1 ivlis samokmenda Iranis naftobis eksportze embargo laparakobs radio tavisupleba ganvagzobs gadatsema stumartan ertad Gia Jandieri akhali ekonomikuri skola sakartvelos vitseprezidentia chveni stumari Dilomshvidobis mogesalmebit chvens didi madlo mobzanebistvis ვილაპარაკებთ, ვიმსჯელეთ იმ ჯერ კიდევ ძუნწ ინფორმაციაზე, რომელიც სამთავრობო ცვლილებებს უკავშირდება, თუმცა დაკავშირებულია ეს ცვლილებები უკვე ეკონომიკასთან. დასახელდა დასაქმების სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატი, ყოფილი მეწარმე და როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა გუშინ, წარმატებული მეწარმე ერთ-ერთი იმ თვალსაზრისით, რომ მან ბევრი ადამიანი დაასაქმა. თუ კი მეწარმე კარგად ასაქმებს, ბატონო გია, უნდა გადაიყვანო თუ არა ეს მთავრობაში?
მოგესალმებით კიდე ერთხელ. არის მე ყოველთვის ეჭვი მაქვს, რომ ეს რაღაცნაირი სასჯელი არის ადამიანისთვის, ვისაც რაღაც თავისი საკუთარი გეგმები აქვს და მე უკან დაბრუნება გაცილებით უფრო რთულია ხოლმე ასეთი ადამიანების. მაგალითად, ერთი ყველაზე ცნობილი ფაქტია, რომ ბატონი გურგენიძე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკის პრეზიდენტი იყო და პრემიერ-მინისტრობის მერე დაბრუნდა ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ბანკში, ნუ მოცულობის თვალსაზრისით, ეს ფილიალების თვალსაზრისით ყველაზე დიდ ბანკში, მაგრამ მოცულობის თვალსაზრისით ყველაზე პატარა ბანკში. ფაქტია, რომ თავიდან მოუწია ყველაფრის დაწყება, ის რაც მან გააკეთა საქართველოს ბანკში, ძალიან წარმატებულად მას დაჭირდა თავიდან დაწყება ყველაფრის. ამიტომ მე არ ვიცი ბატონ ტრაპაიძეს თვითონ რა გეგმები აქვს მომავალში, მაგრამ ალბათ მის გეგმებში არ იყო ეს ჯერჯერობით, რომ გამხდარიყო დასაქმების მინისტრი. ალბათ მან ბევრი თვალსაზრისით ჩემზე კარგათაც კი იცის რა არის საჭირო, ბევრი ადამიანი რომ დასაქმდეს, და იმედი მაქვს, რომ კერძო პრაქტიკაში მიღებულ რაღაც გამოცდილებას ცოდნას მოახმარ სამსაქმეს.
როგორ მოახმარს თქვენი აზრით ხელისუფლებიდან?
რა ვიცი, მე ყოველთვის ესეთივე აზრი მაქვს იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს მეტი ადამიანის დასაქმება საქართველოში და არ ვიცი ეს რამდენად ეხმიანება დღევანდელი ახალი პრემიერის და ახალი დასაქმების მინისტრის თქვათ მოსაზრებას, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ ეს რაღაც თვალსაზრისით მაინც შეეხმიანება. თქვათ ჩემი ხედვა ყოველთვის ესეთივე იყო, რომ საქართველოს ჭირდება, რომ გახდეს კონკურენტუნარიანი ადამიანები, საქართველოში უნდა გახდნენ კონკურენტუნარიანები და მაშინ შესაძლებელი გახდება სამუშაო ადგილების გამრავლება ამ ქვეყანაში. თუ არა, და სხვანაირად ამის წარმოდგენა აბსოლუტურად შეუძლებელი არის. თქვათ 1 GB-დან ამოვაცალო ბიზნეს და მეორე GB-ში ჩაუდო, ეს მიმაჩნია, რომ საქმის არ შველის მინიმუმ და ბევრ შემთხვევაში საქმის აფუჭებს უფრო. ამიტომ მგონია, რომ ჩვენი გზა, რომელიც თქვათ დაახლოებით 8 წლის წინ ავიჩიეთ, რომ საუკეთესო ბიზნეს გარემოსკენ უნდა ვიმოძრაოთ, ეს არის ჩემი აზრით ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ მეტი ადამიანი დასაქმდეს. და ამას რეალურად შედეგები აქვს. ახლა როგორც მე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრი, შეიძლება ხებზე უფრო სწრაფად მივაგენ მაგ ინფორმაციას, რომ ის დანაკლისი, რაც მოხდა საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით სახელმწიფო რეფორმის შემდეგ, დაახლოებით 130,000 კაცი გამოთავისუფლდა მაშინ, ეს მთლიანად გაიწოვა, ასე ვთქვათ, ჭალებში, კერძო სექტორმა, და დღეს უფრო მეტი დასაქმებულია, იგულისხმება აქ, ვინც ხელფას იღებს ზოგადად, ვიდრე 8 წლის წინ იყო, ის იმ შემთხვევაში, როდესაც დაახლოებით ერთი მეხუთედი მაინც დაკარგა დასაქმებულთ რა ოფიციალურად ხელფასიან დასაქმებულების რაოდენობა შემცირდა და დაახლოებით ერთი მეხუთედით, ეს ერთი მეხუთედი გადაიფარა და მეტიც არის. გადაიფარა კერძო სექტორის სახით და არა სახელმწიფო სექტორის. ეს ფაქტია, რომ ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული წარმატება არის იმ პოლიტიკის, რომელიც აქამდე ტარდებოდა და იმ პირობებში, როცა ჩვენ ომი გავიარეთ და იმ პირობებში, როცა ჩვენ გლობალური კრიზისი გვაქვს თავზე მდგომი და კაცმარისის კიდევ საწავალთ.
ანუ საჭირო თუ არა უმუშევრობის პრობლემის დაძლევისთვის დასაქმების მინისტრის პოსტის შემოღება?
პირველ რიგში ეს პოსტი საჭიროა იმისათვის, რომ არჩევნები მოდის და ადამიანები დაარწმუნდა, რომ
პრობლემას დირექტორი ყავს.
ამთავრობისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ყურადღებოთ არტოვებს და უპასუხისგებლოთ არტოვებს, რომ ასეთი თანამდებობაც კი შექმნა იმისათვის, რომ ამ პრობლემას სპეციალური ყურადღება ჰქონდეს. მეორე მხრივ, დასაქმება ეს არ არის უბრალოდ, რომ მოდი დავასაქმოთ რაღაცა რიგი დადგეს და აბა შენ რომელი გინდა, ეს არის საუბარი ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ მთლიანად, რომელიც უნდა ერთი რაღაცა კონცენტრირებული ვერსიით იქნას წარმოდგენილი. ახლა რომ ყველა პოლიტიკა, რაც საქართველოში გატარდება, უნდა მოემსახუროს დასაქმების გამრავლებას, ხო? ანუ ადგილების გამრავლებას, სად უნდა დასაქმდნენ ადამიანები. მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს ასეთი წინა მორბედი, ვთქვათ, სამინისტრო, რომელიც ეხება ჩვენ კონფლიქტებს, სადაც მთელი ყველა ძალისხმევა, რომელიც მიმართული იქნება მომავალში ეკონომიკური თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, უნდა იქნას გაფილტრული, როგორ მოიმსახურებს კონფლიქტებს, ხო? აქაც ჩვენ ალბათ
როგორ მოიმსახურა დღემდე, გარკვეული დრო გავიდა იქ და ხა ეს არ არის ჩვენი თემა, მაგრამ ესეთი ვიწრო პროფილის სამინისტროების სარგებლიანობაზე გეკითხებით.
ახლა მე სამინისტროების სარგებლიანობა ზოგადად ცუდი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ კი, მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებელია და ჩვენ გადავედით როგორც იქნა მეთოდზე, პროგრამული დაგეგმვის მეთოდზე სახელმწიფო საბიუჯეტო სისტემაში, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობს, რომ არ მარტო ლოზუნგები ვთქვათ, არამედ ყოველწლიურად შევაფასოთ ის რა შედეგებზე გავედით, ის რაც დაპირდა სამინისტრო, შეასრულა თუ არა ეს ის დაპირები, ის შედეგები, რომელიც დაპირდა. და ალბათ ნუ მივეჩვიეთ რომ ამ კუთხით შეხედოთ ამას პირველ რიგში რომ ძალიან კაცრ იმაში გავატაროთ ფილტრში გავატაროთ ის რაც ხდება.
ვანოგია, ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა სტატისტიკა ახსენე თქვენ. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ გვაქვს სრული ინფორმაცია უმუშევრობის შესახებ, თუ რა პროფესიის ადამიანები ვერ პოულობენ საქართველოსში სამსახურს, უფრო მეტი ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა პროფესიის ადამიანებსა და ჩვევებზეა მოთხოვნა საქართველოსშია. არსებობს ასეთი ინფორმაცია.
Ну, ასეთი ინფორმაცია,
ვანო მერაბიშვილს რომ ყოფილიყო ბუნებრივია, მაგრამ რაიმე მსგავსი.
ბატონო, ასეთი ინფორმაცია ჩემი აზრით არსებობს. ჩვენ შევიდეთ თქვა თამამად, რომ ჩვენ თითქმის ყველა სფეროში გვაქვს ჩავარდნა და ეს არის რიტორიკული, არამედ რეალური. მე სტუდენტებს ვასწავლი და იურისტებს ვასწავლი ეკონომიკას კონკრეტულად და იურისტებს ვუთხარ ის რომ თქვენ ვერ ისწავლით იმ დონეზე როგორც ამერიკელი იურისტები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული წავა ამერიკაში იმ იურისტებთან და არა თქვენთან. ეს არის რეალისტური წარმოდგენა სამყაროზე, რომ თუ თქვენ არ ახართ ისეთი ძლიერები, კომპეტენტურები, მაშინ ფული სხვაგან მიდის. ამიტომ ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ ჯერჯერობით რახან ჩვენ ცხოვრების საკმაოდ დაბალი დონე გვაქვს და საკმაოდ დაბალ ანაზღაურებას იხდიან საქართველოში შედარებით ვიდრე ამერიკაში. ესე იგი, ისინი გჯობნიან და ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო, რომ იმათი დონის კონკურენტუნარიანები გავხდეთ და კომპეტენტურები გავხდეთ.
ანუ ჩვენ
ყველა სფეროში გვაქვს ალბათ ეს ჩავარდნა. ჩვენ გვყავს თქვა 10 თუ 20 ძალიან მაგარი იურისტი, ხუთი სუპერ მაგარი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ აქ ინვესტიციები მოქროდეს ისე, როგორც ამერიკაში. ამერიკაში უფრო მაღალი გადასახადები, ამერიკაში უფრო ძვირია ყველაფერი, თქვა დაქირავება იგივე იურისტის, მაგრამ იურისტს რომ დაიქირავთ ამერიკაში, ის მიაღწევს მაქსიმალურ წარმატებას, რაც შესაძლებელია და იმ ინვესტორის ხედვა არის ასეთი, რომ საქართველოში იურისტს რომ დავიქირებ, მე რა იქნება, იმიტომ რომ ყველა დაკავებული არ ყველა იურისტი, მე რომელიც ჩამოთვალე 20 თუ 25 და მე რა იქნება, თქვა მე დავიქირავ ჩეულებრივ იურისტს, რას მიიღებ, შეიძლება ვერაფერსაც ვერ მიიღო, ამიტომ ჯობია ისე ამერიკაში წავიდე.
კია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ბადნოგია, ჩვენი საუბრის თემას პირდაპირ შესაძლოა არ უკავშირდება, თუმცა დაკავშირებულია მდგომარეობასთან ქვეყანაში ბუნებრივია. გუშინ დევნილებმა გამართეს აქცია სამინისტროსთან, განსახლების და ტოლუთა სამინისტროსთან. ისინი საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილებას მოითხოვენ კერძო სექტორში, ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში წლების განმავლობაში მცხოვრები დევნილები გახდნენ ესენი და მათი თქმით სამინისტროს მხრიდან მორიგი უარის შემთხვევაში შიმშილობა გამოაცხადებენ და სამინისტროს წინ კარვების აქციას წამოიწყებენ. ამ აქციის შესახებ მოგითხრობთ ახლა ეკაკე ვანიშვილი, შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს.
გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფლიდან დევნილი ციცინო რეხვიაშვილი აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ წლების განმავლობაში ბენით დაკმაყოფილების მოლოდინში ნათესავებთან და ახლობლებთან ცხოვრობდა. შემდეგ დროებით ეგრეთ წოდებული ზაკოს შენობაში, კომპაქტურ ჩასახლებაში. იქიდან გამოსახლების შემდეგ კი ისიც არაერთი მდევნილის მსგავსად, ვინც სოფელში გადასახლებაზე უარი თქვა, იძულებული გახდა საკუთარი სახსრებით თბილისში დაექირავებინა ბინა. დღეს ის ნავთლუხის დასახლებაში ცხოვრობს და დამლაგებლის 200 ლარიანი ხელფასიდან 130 ლარს ბინის ქირაში იხდის. ამბობს, რომ დარჩენილი თანხით თავის გატანა დღითიდღე შეუძლებელი ხდება. ორივლის სხვა დევნილებთან ერთად ისიც მივიდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ალტოლუთა სამინისტროს წინ გამართულ აქციაზე და კუთვნილი ფართით დაკმაყოფილება მოითხოვა.
ნეტავინმე მოვიდეს და ნახოს რა პირობებში ვცხოვრობ. 20 წელი აქ როგორ წავიდე, ეხლა სად წავიდე? მინდა ბავშვებს რაღაცა დაუტოო. ერთი შვილი გადმოსვლამდე არეულობა რომ დაიწყე, მაშინ მომიკლეს და მეორე მყავსა და ჯარი ჩემოვიდა ხერხემალ გატეხილიანი, არც პენსია აგარც იმას მიერაბერ მიწოლები არ და რავისთვის არ მინოდაში მეწუხებია, მაგრამ უკანასკნელ დღეში ვარ, უკანასკნელ დღეში ნამისარი თავი მოვიკლა ისე დღეში ვარ.
ამ განწყობით მივიდნენ აქციაზე სხვა დევნილებიც. ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ბინის ქირის გადახდას ვეღარ შეძლებენ. სამინისტროს დაპირება, რომ ხან გაზაფხულზე, ხან კი შემოდგომაზე მოუგვარებდნენ საცხოვრებელი ფართის პრობლემას, დღემდე შეუსრულებელია. ბემულთა სამოქალაქო მოძრაობის გამგეობის წევრი, ერთი წლის წინ ინფექციური საავადმყოფოდან გამოსახლებული მზია კორსანტი ამბობს, რომ ქირის გადაუხდელობის შემთხვევაში შესაძლოა დღესე ქუჩაში აღმოჩნდეს.
ახლა მე $300 მაქვს გადასახდელი და ხაზე იკამ გუშინ დამირეკარო, დღეისთვის ვინა უნდა დავცალო. სად წავიდე მე თვითონ არ ვიცი. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. ეხლა არის გაფრთხილება, შემაქვს განცხადება. გაფრთხილების მერე კარვების აშენება დაიწყება კარებიდან და შემოვალთ აგერაკობამ. აქედან გასახანს არ მივცემთ. შიგნით შესulisა სუბელიანს. თუ სადმე და შესასვლელი მას უამრავი აქვს, მაგრამ მაინცა აქედან ამკარებს ავახურნებ. იმდენა დევნილი მოგროვდება აქ, იმდენა დევნილი რო ვერც წარმოუდგენია თვითონ.
ტოლთა სამინისტროს წარმომადგენლებს 2 ივლისის აქციასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თუმცა ცნობილია მათი პოზიცია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მათ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დააფიქსირეს, რომ კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მიხედვით ფინებით 2012 წლის ბოლოს უნდა დაეკმაყოფილებინათ. მაშინ სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ესაიაშვილი იმასაც ამბობდა, რომ სამოქმედო გეგმა ცოცხალი დოკუმენტია, რომელშიც რეალობის გათვალისწინებით კიდევ შესაძლოა რაიმე შეიცვალოს. ცვლილება გეგმაში მართლაც შევიდა, გვეუბნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე. სამოქმედო გეგმის მორიგმა კერძო სექტორის დევნილების ბინებით დაკმაყოფილების ეტაპმა კიდევ 2 წლით გადაიწია.
ეს იყო ეკა ქემანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9:50 წუთი ახლა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. მანო გია, დასაქმების საკითხზე მეტნაკლებად ვილაპარაკეთ. არის კიდევ 2 პრიორიტეტი დასახელებული. ეს არის სოფლის მეურნეობა და საკმაოდ ისეთი რამდენიმე მილიარდი დასახელა სავარაუდოდ, რომელიც უნდა ჩაიდოს სოფლის მეურნეობაში ახლო მომავალში რამდენიმე წელიწადში და საყოველთაო დაზღვევაზეა ასევე ლაპარაკი, რაც უკვე ითქვა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან. ამ 2 იდეას როგორ უყურებთ თქვენ? პირველი, ჯერჯერობით დეტალები არ არის, დღეს გახდება სავარაუდოდ ცნობილი მთავრობის სამოქმედო გეგმა. პირველი ემოცია, აზრი თქვენი?
ალბათ ჩემი აზრი ამაზე ცნობილი არის, ბოლო ორ კვირაში კიდევ ამდიჯერმე დავესხი თავს, ასე ვთქვათ, ამ იდეებს სოფლის მეურნეობის და საყოველთაო დაზღვევის განსაკუთრებით და ვინც მე მიცნობს კარგად იცის, რომ 22 წელი ამაზე აზრი არ შემიცლია, 23 წელია.
ანუ მე რაღაცნაირად დასახელა მაგალითად ფართობი, რამდენი მიწა უნდა მოიხნას კიდევ.
ხო, ნუ ეს საუბარი ეთყობა იმ მიწებზე, რომელიც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ხელში არის, იმიტომ რომ წარმოვიდგენია, რომ ახლა სახელმწიფო დაავალოს იმ გლეხებს, ვისაც არ უნდათ ჯერჯერობით მოქმედება, რომ ჩვენც უნდა მოხნათ ეს მიწები. მოხნა არ არის მთავარი, ხო? მე როდესაც საუბრობ ხოლმე სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ დავანახო რა შედეგებზე შეიძლება გახვიდე და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი ამ სფეროში სოფლის მეურნეობაში არის ის, რაც მე ახლა ვთქვი, 23 წლის წინ ზუსტად იგივე ვთქვი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის დამფუძნებელ კრებაზე. მე ვთქვი, რომ გლეხმა კარგად იცის, რასაც აკეთებს და რა იცის გლეხმა? გლეხმა იცის, რომ დაამუშავებს მიწას, შეიძლება მარცვალიც უფასოდ მიცენ, შეიძლება თქვათ ქიმიკატებიც უფასოდ მიცენ, შეიძლება ნავთობპროდუქტიც კი უფასოდ მიცენ, ყველაფერი, მაგრამ მოვა მეორე ბოლოს, ასე ვთქვათ, ნაბახუსები. როდესაც მოიყვან პროდუქციას, მე სად უნდა წაიღო, იმიტომ რომ ამ პირობებში საქართველოში, როდესაც მიწები ასეთი დაწრილებულია, ასე ვთქვათ, და თითოეულ გლეხს ძალიან მცირე მიწა აქვს, ამ პირობებში ამ საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდაზე და ფასების შემცირებაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია. და ეს ჩვენ ნახეთ, როდესაც შაშან მაგალითად წამოიწყეს სიმინდის, ჩემი აზრით, ავანტიურა, მაშინათვე თქვენ რადიოსაც, რუსულ რედაქციას ყველა შემთხვევაში უთხარი მე ეს თავიდანვე, რომ ეს დამთავრდება იმით, რომ ბოლოს წლის ბოლოს ამ სიმინდს ვერ გაყიდიან, ვისაც მოუვა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფასები იქნება მაღალი, მათი იმპორტიდან შემოსული უფრო დაბალფასიანი იქნება და მე დადგება საკითხი, საწავიღოთ ეს სიმინდი. არა მარტო ის, როგორ გავყიდოთ, არამედ ეხლა ამ მომენტში სად შევინახოთ ეს სიმინდი, ხო? ამიტომ რაც არ უნდა ეხლა ბევრი ვისაუბროთ ამაზე, თქვა ეკონომიკურად მე მგონია, რომ აბსოლუტურად წამგებიანი არის სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფო ფულის ჩადება დღესდღეობით. რაც არ უნდა ბევრი ვისაუბროთ ამაზე, მაინც მივალთ ერთ წერტილამდე, რომ მე თქვა და მოვიყვანეთ პროდუქცია, რომელიც უფრო ძვირია ვიდრე სხვების, მაშინ რას ვაკეთებთ მე? სად მიგოქვს ეს პროდუქცია, ხო? აი თქვა დღეს რაც მოდის საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, ხუთჯერ მეტი მოვიყვანეთ. ეს ნიშნავს, რომ მე საკითხი დავგვიდგება, ეს ხუთჯერ მეტი პროდუქცია საწავიღოთ.
ანუ აგია მსმენელი ახაზე, მოდი ჯერ მოусმინო და ამ თემას გავაგრძელებთ. მართალია რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ ეთერში. დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. ძანეთ.
სტუმართანმა ასეთი შეკითხვაც და მოსაზრებაც და წუხილიც, ასე ვთქვათ, იცით რა, 55 წლის ვარ და ძალიან ბევრს ვიცნობ, რა თქმა უნდა, ჩემ თანატოლებს და ჩემი ასაკის ქალებს, მანდილოსნებს. აი ახლა ლაპარაკი მიდის გადამზადებაზე. ჩვენ სასახლეში არ გვინდა არანაირი გადამზადება. ისეთი დაღლილები ვართ ცხოვრებისგან, ოჯახური თუ შინა თუ გარე, ისე სულ მუშაობდით და სულ შრომობდით. აღარ გვინდა ეს გადამზადება და გადმოგზადება. მოგცენ სექტემბრიდან ჩვენ დაგვინიშნონ პენსია და დაზღვევა. რა მოხდება, რა დანაშაული იქნება ასეთი, რომ ის არის ამაზე ლაპარაკი ოპოზიციური საპარლამენტო ოპოზიციაში და ისა და დაგვინიშნონ ჩვენს 55 წლის მანდილოსნებს, ნუ თუ არ გვეკუთვნის ჩვენი ჯანმრთელობის თუნდაც ქალური ამბებია იქ თუ რაღაც არის, აღარ გვინდა მუშაობა და არ შეგვიძლია იცი დილი წამოხტი გავარდი იქით. ეხლა მე ჩემი პროფესიით ვარ ხელოვანი, ხო? Ну არანაირად არ ჯდება ჩემს მენტალიტეტში და ჩემს იმაში. არ არის, ну ჩემი საქმე ფაბრიკაში ჯდომა და რაღან
რაღაც
მოსმენა და ეს კოლექტივი. არ არის, ну ყველა თავისი მენტალიტეტი აქვს და სტილი აქვს ცხოვრება.
გასაგებია, რომ გვაქვს ძალიან ცოტა.
თუ შეიძლება უპასუხოთ ამას, მე მგონია რომ ეს კითხვა ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს. პირველ რიგში ერთი მხარე აქვს ამას, რომ ჯერ კიდევ თქვა 10-15 წლის წინ შეიძლება თავრობას აიღო თავის თავზე ასეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდი გავყოთ ერთმანეთისაგან ის ადამიანები, ვინც ვერასოდეს ვეღარ შექმნია რაღაცა დანაზოგებს და ის ადამიანები, რომელსაც შეიძლება შექმნან ეს დანაზოგები. მიუხედავად იმისა, მუშაობენ თუ არ მუშაობენ, მათ პოტენციალი აქვთ და ის ადამიანები, ვისაც მის ამ ასაკს მიაცია რაც ქალბატონმა ბრძანა, მათ დანაზოგების შექმნის არანაირი პოტენციალი შეიძლება აღარ გააჩნიათ. ამიტომ მათ მიმართ უნდა იყოს განსხვავებული პოლიტიკა. მეორე საკითხი არის, ალბათ ქალბატონისთვის და სხვებისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვართ ღარიბი ქვეყანა და ამ სიღარიბის პირობებში ისე უნდა მოიქცეთ, რომ როგორც იტყვიან, საბანის ადამიანის გაგწოდება იქამდე შევძლოთ ამ ყველაფრის გაკეთება. ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ უცხოეთში, თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანებს უფრო მეც ეხმარებიან, უნდა გავიხსენოთ, რომ ის ქვეყნები უფრო მდიდარი ქვეყნებია და მათი თქვათ ეკონომიკური პოტენციალი შესაძლებელს ქმნის რაღაც დონეზე დააფინანსოს. რა დონეზე არის შესაძლებელი, ჩვენ დაგვანახა ცხოვრებამ, რომ ამ ქვეყნებშიც კი სერიოზულ კრიზისში შევიდნენ, როდესაც ეს შესაძლებლები გადააფასეს და ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
ანუგია, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ბოდიშ სუხტი მსმენელს და თქვენს, რომ ვერ განსაზღვრე კარგად საკითხის მასშტაბი, საკითხების და მოდით ესე დავასრულოთ ეს საუბარი ღიად შეკითხვით დავასრულებ. რატომ ვერ მოხერხდა, ან ბოლოს რაზეც ლაპარაკობდით სოფლის მეურნეობაზე, რატომ ვერ მოხერხდა სწორედ ამ ჯაჭვის შეკრა საქართველოსში, საქართველოს ბაზარზე, რაც არის სოფლის მეურნეობის შემთხვევაში წარმოება, მოსავლის მოყვანა, მისი შენახვა, გასაღება. რატომ ვერ მოხერხდა ეს? არ იყო განათლება, გამოცდილება, დროც საკმარისი გავიდა? აი ასე მინდა რომ დავასრულოთ. ასეც ვერ მოასწრებთ სამწუხაროდ, მაგრამ
ხო, რა ვიცი, შემდეგ გადაცემაში მოასწრებთ მაშინ და მე მაგაზე ბევრი დავწერა ბოლო ხანებში და მგონია რომ პასუხი არსებობს სამწუხაროდ.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ, აუცილებლად მიუბრუნდები ჩვენს მომავალ გადაცემებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ახალ იდეებზე. დღეს საქართველოს ახალი მთავრობის სამოქმედო გეგმა წარედგინება
ოფიციალურად. როცა დაინიშნება ახალი პრემიერ-მინისტრი წარმოადგენს, მაშინ დავბრუნდები ამ ეთერში და მე განვიხილე.
აუცილებლად დავბრუნდეთ. დიდი მადლობა, ნოკია. განაცემის დასრულებამდე ორი წუთი გრძელდება და ნიკონ ერგაძეს ვუთმობთ გაზეთებისთვის.
გაზეთებზე პირველ გვერდებზე ყველგან არის ვანო მერაბიშვილის ფოტო, მერაბიშვილის საარჩევნო მთავრობა, ასეთი რეზონანსის სათაური და გაზეთი ასევე წერს, სააკაშვილი იქნება თუ არა 2013 წელს პრემიერ-მინისტრი, კითხვაზე პასუხი უკვე გაცემულია და პასუხი არის არაო, სწორედ ამ გადაწყვეტილების გამო. ამის შესახებ წერს რეზონანსი, აქვე ნახავთ ივანიშვილის ქონება აუქციონზე იყიდება. კუცნაშვილი გამგებლებს ადანაშაულებს ოცნების კარგატარის ხელის შეშლაში. სათავრებს გაცნობთ უბრალოდ, მეტი არ მოასწრებ ვერაფერს. ალია რა გასაიდუმლოებული შეხვედრები ჩაატარა გაპრემიერებამდე ვანო მერაბიშვილმა. ეს არის ინტერვიუ დავით ციქარიშვილთან, პროფკავშირების ერთობის იურიდიული სამსახურის უფროსთან, რომელიც თავის რაც იცის იმას ყובה. შალონათელაშვილი ივანიშვილის მერაბიშვილის გეგმებს შიფრავს. ახალაიემ ცხეთის რესტორანში ყველაფერი დაამტვრია, ხოლო ზუგდიდში გიოხუციშვილის ცემა. ეს კითხვის ნიშნით არის და არა მხოლოდ ძახილის ნიშნით, რომ იცოდეთ.
ახალი თაობა პეტრეცის კარიშვილი მთავრობას ახალი სისხლის ჭირდებოდა 24 საათი ახალი მთავრობის პრიორიტეტები მომავალი 4 წლისათვის რუსეთი ცენტრალურ აზიას ომები თაშინებს და საქართველოს რესპუბლიკაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლის ტექსტი რომელიც ამჯერად მცხეთამთიანეთის მოსახლეობას მიესალმება გაზეთი წერს ხოლმე გამოსვლას ბიძინა ივანიშვილის 1-2 დღის შემდეგ მაგრამ მაინც ალიას მოუბრუნდები სოზარ სუბართანაც არის აქ ინტერვიუ რომელიც ამბობს ჩვენ გვაქვს რეალური ინფორმაცია რომ ბიძინა ივანიშვილზე ტერაქტი იგეგმებაო აქვე არის კიდე ალიას სკანდალური დოკუმენტები მიაწოდეს ივანიშვილის აშენებულ სააკაშვილი ანგრევს ეს არის მოკლედ სათაურები რაც გაგაცანით მომდევნო გადაცემაში უკვე
დიდი მადლობა ნიკო ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად მანამდე კი ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge დიდი მადლობა რომ გვისმენთ